Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı. İltimas et, duamız vardır mümin ve müslüman bacı kardeşlerimiz. İnşallah ki dualarınızda bizleri de unutmursunuz. Sizin dualarınıza ihtiyacımız vardır. Huda hafiz, Allah'ın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
Prezident Pezeşkyan nüvə nailiyyətləri sərgisini ziyarət edib. Siyanist dairələr İranın raket və PUA imkanlarını etiraf edir. Guterres siyanist rejimini kəskin qınar. Siyanistlər əsirlər mübadiləsinin bərpası üçün geniş aksiya keçirilir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Prezident Məsud Pezeşkiyan nüvə nailiyyətləri sərgisini ziyarət edib. Milli Nüvə Texnologiyası günü münasibəti ilə Prezident Pezeşkiyan İranlı mütəxəssislərin nüvə texnologiyasının müxtəlif sahələrdə, o cümlədən yanacaq dövriyyəsi, elektrik enerjisi, ağır su və onun törəmələrinin istehsalı, radiofarmasiyotika, plazma texnologiyası, radiasiyanın tətbiqi üzrə əldə etdiyi ən son nailiyyətləri ilə yaxından tanış olub.
İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki safiri və daimi nümayəndəsi bildirib, İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında uzun müddətli əməkdaşlıq var. Agentliyə xarici siyasi təzyiqlər aradan qaldırılarsa və bu qurum tərəfindən müstəqil, texniki, qərəzsiz və peşəkar yanaşma qəbul edilərsə, tərəflər arasında qalan bir neçə fikir ayrılığının həllinə gətirib çıxara biləcəyinə də dair əlbəttə ki, söhbətlər olmuşdur. İran və agentliyə arasında uzun müddətli əməkdaşlıq mövcuddur. Bu əməkdaşlıq agentliklə hər zaman davam etmişdir, deyə İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi bildirmişdir.
Siyonist mənbələr ABŞ prezidenti ilə Siyonist rejimin baş nazirinin görüşünün atmosferinə və razılaşma olmadığı təqdirdə Tehrana qarşı hərbi əməliyyat iddiasına işarə etmiş və eyni zamanda onlar İran İslam Respublikasının nəhəng raket və PUA imkanlarını etiraf ediblər. Siyonist media orqanı Haritsin hərbi məsələlər üzrə analitiki Amos Hariel deyib, Trump şənbə günü Tehranla danışıqlar aparmaq niyyətini açıqladıqdan sonra hamını təəccübləndirdi. Digər tərəfdən, İsrail rejiminin Kanal 14 televiziyası elan edib ki, hər hansı bir hücum olacağı təqdirdə İran İsraili raketlərlə güclü şəkildə bombalayacaq və pilotsuz təyyarələrlə hücumlar həyata keçirəcək və İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi misli görünməmiş bir sınaqdan keçəcək. İsrail televiziyası olan Kanal 14 etiraf edib ki, İsrailin daxili cəbhəsi istənilən geniş miqyaslı hücum qarşısında çox çətin vəziyyətlə üzləşəcək. Bu, Siyonist mənbə etiraf edib, İran Şahab və Xeybər raketləri və Şahid tipli pilotsuz təyyarələr də daxil olmaqla böyük raket qabiliyyətinə malikdir və bu, İsrail daxilində infrastruktur və strateji hədəflərə ciddi ziyan vurmağa qadir olan bir silahdır. Bu, Siyonist media, başlayan bu Siyonist media orqanının xəbərində vurgulanır ki, İranla hər hansı hərbi qarşıdurma təkcə ıldırım vuruşu ile məhdudlaşmayacak. Əksine, İrandan her gün minlerle raketin atılmasını əhatə edecek uzun müddətli müharibi ile nəticələnəcək ve bu, İsrail rejiminə ağır etkiler ve ziyan vuracak ve bunun üçün daxili cəbhədə yüksek hazırlık tələb olunur.
Siyanist rejim medyası ve analitikler bu rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu ile Amerika Prezidenti Donald Trump arasında son görüşü onun Amerika Prezidenti ile geçirdiği en pis ve en aşağılayıcı görüşlerinden biri kimi qiymətləndirilir. Təhqir ve uğursuzluq siyanist medyasının Trump-Netanyahu görüşüne baxışıdır. Bax da Fatma Xanım Daşı danışır.
Siyanist rejim medyası ve analitikleri bu rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu ile ABŞ Prezidenti Donald Trump arasında son görüşünü onun Amerika Prezidenti ile geçirdiği en pis ve en aşağılayıcı görüşlerinden biri kimi kıymetlendiripler. Bu görüş Netanyahu'ya nəinki nəzər çarpacaq, nailiyyət gətirə bilməyib, həm də onu dünyanın gözü qarşısında alçaldıcı bir vəziyyətə salıb. İvrit dilində çıxan Maarif qəzetinin siyasi analitiki Anna Barski yazıb ki, Trump canlı yayımda Netanyahu'nu təəccübləndirib, aşağılayıb və Netanyahu'nun konkret nailiyyətlərə, xüsusən də gümrük tarifləri məsələsində ümidləri reallıqda puça çıxıb. O görüşü bir sözlə sürpriz və üç kələmə alçatmaqla həm sərhəd sürprizlə umumiləşdirib. Barskinin sözlərinə görə Netanyahu'nun qısa səfərinin bəyan edilmiş məqsədi ABŞ-ın İsrail mallarına tətbiq etdiyi tariflərin azaldılması ilə bağlı danışıqlar aparmaq olsa da, aydın oldu ki, Trump üçün əsas məsələ İranla diplomatik yolu davam etdirməkdir. Hansı ki, bu Netanyahu'nun qəti şəkildə etiraz etdiyi, lakin Trump'ı izləməkdən çəkindirə bilmədiyi bir məsələdir. Barski yazıb ki, Trump'ın açıklamaları Netanyahu'nun iddialarının ona inandırıcı gəlmədiyini, hətta mətbuat konferansına girməzdən əvvəl ABŞ prezidentinin İranla birbaşa danışıqlara başlayacağını elan etmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş planı olduğunu, bunun Netanyahu və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti üçün tamamilə gözlənilməz olduğunu yazıb. Digər tərəfdən, Yedivdə, Ahruna T. müxbiri, Nadav Eyal, Ağevdəki görüş zamanı Netanyahu'nuna rahatlıq və çaşqınlıqla ətrafa baxdığı, qaşlarını çatdığı və başını aşağı saldığı bir ana diqqət çəkərək bildirib ki, bu, məhz Trump'ın ABŞ-ın İranla birbaşa danışıqlar apardığını elan etdiyi vaxt olub. Eyal təkcə Netanyahu'nun deyil, hətta bəzi Amerika rəsmlərinin də İsrail başnazirinin iştirakı ilə bu danışıqların ictimai mahiyyətindən xəbərsiz olduğunu və Trump'un bu addımının Netanyahu'nun planlarının tamamilə alt-üst etdiyini, İsrailin sevinə biləcəyi yeganə şey danışıqların nəticəsiz qalacağı təqdirdə Trump'un İrana qarşı şifahi hədəsi olduğunu vurğulayıb. Bu arada, İvrit dilli Valla saytının analitiki Barak Ravid yazıb ki, Netanyahu Trump'la görüşündən əli boş qaydı və heç olmasa tarifləri aşağı sala və ya ləğv edə biləcəyinə ümid bəsləsə də, o nəinki bu məqsədinə nail ola bilməyib, həm də təhqirlərə məruz qalıb və faktiki olaraq uğursuzluğa düçar olub.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinliyorsunuz. BMT Başkatibi Antonio Guterres, Siyanist rejimini işgalçı bir dövlət kimi keskin qınayıb və Qəzadakı vəziyyəti kritik adlandırıb. Guterres deyib, Siyanist işgalçı dövlətdir, Siyanist rejim başlayan işgalçı dövlətdir və beynəlxalq hüquq çərçivəsində üzərinə götürdüyü aydın öhdəlikləri yerinə yetirmir. Fələstinləri köçməyə məcbur etmək beynəlxalq hüquq əzididir. O, qeyd edib ki, Qəzada yardım qapılarını bağlamaqla faciənin yenidən açılıb bir aydan çoxdur ki, başlayın, faciənin qapıları üzr istəyirəm yenidən açılıb. Bir aydan çoxdur ki, Qəzaya bir damcı belə yardım gəlməyib. Guterres əlavə edib, qəza bugün ölüm meydanına çevrilib və mülki insanlar sonsuz ölüm dövrəsində mühasirəyə alınıblar.
Siyonist rejimin qəza zolağının Şücayə bölgəsinə, vəhşicəsinə hücumu nəticəsində onlarla dinc sakinin şəhid olmasının ardınca Hamas bəyanat yayaraq bu cinayəti pisliyib və siyonistlərin təcavüzünün qarşısını almaq üçün Ərəb və İslam ölkələrini təcili tədbir görməyə çağırıbdır. Hamas çərşənbə günü Siyonist rejimin Qəzzənin Şücayə bölgəsindəki dəhşətli cinayətinə reaksiya verərək bildirib, dünyanın gözü önündə və qulağının eşitdiyi yerdə soyqırım və dəlicəsinə qisas məqsədi ilə müdafiəsiz və günahsız dinc əhaliyə qarşı törədilən vəhşi cinayətlər cavabsız qalmayacaq. Zamanın keçməsi onu unutturmayacaq. Tarix bu cinayətlər qarşısında səssiz qalan və ya siyonist cinayətkarlarla əlbir olanların hamısını mühakimə edəcək. Hamas əlavə edib, Ərəb və İslam ölkələrinin bu cür cinayətlərə qarşı mövqeylərinin başlayan bəyanatları və qınalarla məhdudlaşması artıq qəbul edilməzdir. Bu, siyonist rejimin qətl maşınının dünyanın gözü qarşısında soyuqqanlı şəkildə soyqırımı törətdiyi bir vaxtdır. Fələstin xalqı bu həll edici döyüşdə tək qalmamalıdır. Bu hərəkat daha sonra Ərəb və İslam ölkələrinin rəhbərlərini təcavüza son qoymaq üçün Siyonist rejim və onun Vaşinqtondakı havadarlarına dərhal real təzyiq göstərməyə çağırıb. Hamas Siyonist rejimlə hələ də əlaqələri olan ölkələrə də səslənərək vurğulayıb, dərhal bu cinayətkar rejimlə əlaqələr kəsilməli və səfirlikləri bağlanmalıdır. Hərəkat bəyanatının sonunda Ərəb və İslam xalqlarını və dünyanın bütün azad insanlarını Qəzza xalqına dəstəyini davam etdirməyə, onu gücləndirməyə və genişləndirməyə çağırıbdır.
Bəzi ölkələrin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Netanyahunun həbsi barədə çıxardığı qərara məhəl qoymamaları təəssüf doğurur, deyə Türk siyasi politoloq Ziya Türk Yılmaz demişdir. Bərabər dinləyək.
Uluslararası Ceza Mahkemesi ICC 2002 yılında Roma statüsü doğrultusunda yani Roma kriterleri statüsü doğrultusunda kurulmuş bir mahkemedir. Bu mahkemenin kendisine ait herhangi bir kolluk gücü yani yaptırım gücü yoktur. Buna üye ülkeler yani azalar bu mahkemenin kararlarını kendi ülkelerinde uygulamakla mükelleftirler. Bunun için bu mahkemenin herhangi bir askeri polis gücü olmadığı için veyahut da bir ayrı bir yani zaten kendisi savcılıktır. Yani o ülkelerde başka bir kurumu şubesi olmadığı için o ülkeler doğrudan bunu uygulamakla mükelleftirler. Yani üye ülkeler oraya imza atan bu statüyü yani ICC kararlarını kabul etmeyi taahhüt eden ülkeler ister istemez bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar. Eğer bir ülke bunu yükümlülüğü yerine getirmiyorsa bir yerde kendi imza attığı karara kendi imza attığı taahhüdünü ayaklar altına almış demektir. Ama bunlar uluslararası siyonizmin etkisinde kalarak Macaristan misalinde olduğu gibi Netanyahu teröristinin bu ülkeye girdiği andan itibaren bir açıklama yapıyor ve diyor ki ben ICC'den ayrılıyorum. Oraya atmış olduğum imzayı geri alıyorum. Yani bu kadar kendi ülkelerini, kendi medeniyetlerini vermiş oldukları taahhütleri Siyonizmin çıkarlarına feda ediyorlar. Öyle bir durumda bulunuyoruz ki bu böyle bir dünyada, böyle bir ortamda başka ülkelerin Macaristan'a karşı veyahut bu kararı ayaklar altına alacak herhangi bir ülkeye karşı herhangi bir yaptırım güçleri yoktur. Sadece mahkum edebilirler. Sadece işte kınamakla yetinirler. Bunu da kendi halklarını, kendi kamuoylarını aldatmak içindir. Sayın Kadri Bey'in de işaret ettiği üzere iletişim çağında bulunuyoruz ve artık insanlar dünyanın herhangi bir yerinde işlenen cinayetlerden gününde, anında haberdar olmaktadırlar. Bunun önünü yani bir yerde halkların gazını almak, halkları aldatmak için ister istemez bir takım açıklamalar yapacaklardır. Ama işin gerçeği ise hiçbir zaman Siyonist rejime karşı, onun cinayetlerine karşı o cinayeti işleyen başbakanı ve genelkurmay başkanını tutuklama gibi, yakalama gibi, cezalandırma gibi herhangi bir girişimde bulunmaya cüret etmezler, edemezler. Haydi. Çünkü uluslararası sulta sistemi buna izin vermez.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Siyonist kasaba sakinlerinden minlerle nefer Tel Aviv'de küçelere çıkıp, onlar Netanyahu hükümetinden Hamas harekatıyla esirler mübadilesi müzakirelerinin berpa edilmesini istəyiblər. Tel Aviv'in Tahrir Meydanı'ndan başlayan yürüyüş aksiya Likud Partiyasının gerekgahına doğru devam edip, etirazçılar Tel Aviv'deki esas yollardan birini bağlayıblar, onlar esirler mübadilesi üzere razılaşmanın elde olunmasını istəyiblər. Daxil olan məlumata görə aksiya müzakirələrdə ilerləyişin olunması və əsirlərin vəziyyəti barədəki nigerancılıqların artmasından sonra təşkil olunub. Etirazçılar hökumətin təcili addımlar atmasının vacibliyini vurğulayıblar. Millərlə nəfərdən ibarət olan aksiyaçılar öz tələblərini Siyonist rejimin məsul şəxslərinə elan ediblər.
Siyonist rejiminin onlarla ehtiyatda olan və xidmət edən pilotu xidmətdən imtina etməklə hədələyib. Siyonist harbi hava qüvvələrinin onlarla pilotu, İsrailli əsirlərin qəza zolağından geri qaytarılmaması halında işlərini tərk edəcəkləri ilə hədəliyib. Bu pilotlar müharibəni dayandırmaq bahanasıyla olsa belə siyonist əsirlərin geri qaytarılmasını tələb edirlər. Siyonist pilotlar elan ediblər ki, müharibənin davam etdirilməsi yalnız şəxsi və məhdud siyasi maraqlar üçündür və siyonist rejimin təhlükəsizliyinə töhfə vermir. Onların fikrincə, müharibənin davam etdirilməsi yalnız daha çox mülki vətəndaşın və əsgərin həyatı bahasına başa gələcək və ehtiyat qüvvələri tükəndirəcək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İran diplomatiyaya üstünlük verir, amma özünü necə müdafiə edəcəyini çox gözəl bilir. İranın Xarici İşlər Naziri Amerikanın The Washington Post qəzetində məqalə dərc edərək, Ummanda ABŞ ilə dolayı danışıqların yeni mərhələsinin başlanması ərəfəsində İran İslam Respublikasının danışıqlardakı mövqelərini izah edib. Son həftələrdə İran İslam Respublikası ilə Amerika Birleşmiş Ştatları arasında bir sıra məktub və mesajlar mübadilə saparlı. Bəzi səthi şərhlərin əksinə olaraq, bu əlaqələr ən azı bizim tərəfimizdən nə simbolik, nə də mərasim karakteri daşıyıb. Biz bunları mövqeyləri aydınlaşdırmaq və diplomatiya üçün pəncərə açmaq üçün əsl səy kimi görürük. Prezident Donald Trump'ın bazar ertəsi verdiyi açıqlamaya əsaslanaraq, İran razılığa gəlmək məqsədi ilə ciddi şəkildə anlaşmaya girməyə və danışıqlara getməyə hazırdır. Biz dolayı danışıqlar üçün şənbə günü Ummanda görüşəcəyik. Bu görüş bir sınaq olduğu qədər də bir fürsətdir. Bu qarşılıqlı əlaqə üçün təklif etdiyimiz model innovativ və ya misilsiz deyil. Birləşmiş Ştatlar özü Rusiya və Ukrayna arasında dolayı danışıqlarda vasitəçilik edir. Hansı ki, bu strateji, ərazi, hərbi, təhlükəsizlik və iqtisadi ölçüləri əhatə edən daha gərgin və mürəkkəb münaqişədir. Şəxsən mənim ABŞ ilə dolayı danışıqlar aparmaq təcrübəm olub. 2021-ci ildə Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən bu proses birbaşa danışıqlardan daha mürəkkəb və çətin olsa da, həm mümkün, həm də səmərəli oldu. O zaman finiş xəttinə çatmasaq da, əsas səbəb Joe Biden administrasiyasının real iradəsinin olmaması idi. Dolayı danışıqların aparılması nə taktika, nə də ideoloji meylin əksi deyil, əslində təcrübə əsasında edilən strateji seçimdir. Böyük bir inamsızlıq divarı ilə üz üzəyik və niyyətlərin səmimiliyinə ciddi şübhələrimiz var. ABŞ-nin hər hansı diplomatik görüşdən əvvəl maksimum təzyiq siyasətini bərpa etməkdə israrlı olması ilə daha da güclənən şübhələr. Gələcəyə doğru irəliləmək üçün ilk növbədə ortaq bir anlayışa çatmalıyıq ki, prinsipcə, hərbi həl bir yana qalsın, hərbi variant deyə bir şey yoxdur. Prezident Trump Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün ilk addım kimi atəşkəs rejimini tövsiyə etməklə bu reallığı açıq şəkildə etiraf edib. Vaşinqtonda çoxları İranı iqtisadi baxımdan qapalı ölkə kimi qələmə verir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, İran beynəlxalq şirkətlərin və bizneslərin fəal iştirakı üçün tam açıqdır. Bu məhdudiyyətlər İran tərəfindən deyil, ABŞ administrasiyası və Konqres tərəfindən qoyulmuşdur ki, Amerika şirkətlərinin İran bazarına, trilyon dollarlıq imkanları olan bazara daxil olmasına mane olsunlar. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bildirir ki, mənim bu dediklərimi yadda saxlayın. İran diplomatiyaya üstünlük verir, amma özünü necə müdafiə edəcəyini çox gözəl bilir. Biz keçmişdə təhdidlərə təslim olmamışıq. İndi də, gələcəkdə də təslim olmayacağıq. Biz sülh istəyirik, lakin təslim olmağı heç vaxt qəbul etmirik deyə İranın Xarici İşlər Naziri The Washington Post qəzetində yazdığı məqalədə bildiribdir. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq Təbriz Radiosundan. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün qısa söhbətimizdə İslamdan sonra İran ədəbiyyatı haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizi dinləyin lütfən. İslamdan sonra rəsmi Fars nəsri bir fasilədən sonra ilkin formasından ayrılaraq Samanilər dövründə dəri farsçasına çevrilmişdir. Bizə gəlib çatmış ilk nəsr mətni Əbu Mənsur Məhəmməd İbni Əbdülrəzzaq və bir qrup Xurasan və Mavəranəhr alimləri tərəfindən İslamdan əvvəlki İranın tarixinə dair tərtib edilmiş Əbu Mənsurunun şahnaməsindən vərəqlərdir. Fars nəsri əvvəldən indiyədək müxtəlif mövzular baxımından tədqiq edilə bilər. Birincisi, milli və qəhrəmanlıq mövzusu. Əbu Tahir Bəlxinin şahnaməsi və Əbu Tahir Tərsusinin darabnaməsi kimi. Romanlar. Ən qədim Fars romanı Min Bir Gecə adlanır ki, bu roman əvvəlcə Pəhləvidən Ərəbcəyə, sonra Ərəbcədən Farsçaya çevrilmişdir. Səməkəyar Fəraməz İbni Xudadadın tərtib etdiyi başqa bir qədim Fars romanıdır. Hikayələr və dastanlar, Kəlilə və Demnə, Tərcümə və Rical kitabları, Ətar Nişaburi, Təzkirətul Ovliya və Əbdürrəhman Caminin Nəfahatul Onz kimi Sufi şeyxlərinin vəziyyətini zikr edən kitablar və Məhəmməd Ufinin Təzkirətul Lubabul Bab kimi şairlərin haqqında olan kitablar. Tarix İran Fars ədəbiyyatında tarixşünaslıq şahnamələrlə başlamışdır. Dini mövzular Bu sahədə yazılmış ən qədim əsərlərdən biri Samanilər dövründə bir qrup Mavəranəhr alimi tərəfindən Məhəmməd İbni Cüreyri Təbərinin farsça tərcüməsi olan Təbəri təfsirdir. Siyasət, əxlaq və hökmlərə aid kitablardan İbn Sinanın Zəfərnaməsini, Unsurul Mali Keykavusun Qabusnaməsini, Xacə Nizamul Mulkun Siyasətnaməsini, Qəzalinin Nəsihatul-Muluk və Nəsirəddin Tusinin Əxlaqi Nasiri kitablarını misal göstərmək olar. Yumor və tənqid. Keçmişin ən məşhur yumorçularından biri Əxlaqul-Əşrəf adlı əsəri ilə Ubeyd Zakanıdır. Əxlaqul-Əşrəf onun əsəridir. Amma bu növ ədəbiyyatın zirvəsi jurnalistika yolu ilə inkişaf edən Məşrutə İnqilabı ilə bağlıdır. İslamdan sonraki ədəbiyyatın rəsmi başlanğıcı Rudəki və Ferdowsi kimi böyük şairlərin meydana çıxması ilə Xurasana və Mavaran-Nəhrə yayılan Samanilər və Dəri Fars dövrlərinə təsadüf edir. Bu dövrdə şeirin əsas forması əvvəlcə qəsidə, sonra qitə, məsnəvi və rubai idi. Qəznəvilər dövründə dəri poeziyası söz və məna baxımından kamilliyə yaxınlaşsa da, bu dövrün poetik əsərləri arasında Ferdowsunun şahnaməsi ən mühüm yer tutur. Səlcuq hakimiyyətinin başlaması ilə qəsidə oxuma üslubu sadələşmiş Sənayi Qəznəvi və Şeyx Ətar Neyşaburi kimi şairlərin yaradıcılığında təsəvvüf, irfan və əxlaqi məsələlərin ifadəsi geniş yayılmışdır. Nizami Gəncəvi də bu dövrün ən böyük şairlərindən biridir. Monqolların İrana hücumundan və Fars şeirinin mərkəzinin Xurasandan İranın mərkəzi bölgələrinə köçülməsindən sonra Fars şeiri həm söz, həm də məna baxımından yeni dəyişikliklərlə üzləşdi və irfani poeziya son kamillik dərəcəsinə çatdı. Bu dövrdə məsnəvi və qəzəl çox məşhurlaşdı. Fars ədəbiyyatı və şeiri sahəsində Sədi, Mövlana, Hafiz kimi böyük şəxsiyyətlər parladı. Teymurilər dövründə Fars poeziyası o qədər də inkişaf etməmişdir. Teymurilər dövrünün ən məşhur şairi Əbdürrəhman Camidir. Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə şeirə və şairlərə diqqət azaldı və əksər şairlər Hindistana köç etdi. Bu, Fars poeziyasında Hind üslubu adlı yeni üslub yaratdı. Səfəvilərin dini siyasətinin nəticələrindən biri də Əhl-i-Beyt əleyhissalam mədhidən dini şeirlərin yayılması oldu ki, Mühtəşəm Kaşanının tərkib bəndi də bunun davamlı nümunələrindəndir. Bu dövrün şairlərindən Vəhşi Bafqi və Kəlim Kaşanını qeyd etmək olar. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə.
Və Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrımızın güzel adıyla ki güzellikleri yaradıp yaraşığa salmış, onları görmeye bize imkan vermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, çok sevimli aileler, vefalı işlerimiz, salam. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hoş gördük sizi Tabriz Radyosu'ndan. Bugünkü aile verilişinde arzulardım bir güzel teravetli yaz havasında, her taraftan yaz nefesi, yaz etri ve al elvan renkler, hoş terennümler, musikler ve güzel güzel sohbetler olsun ve bile bile arenada herkes güzelce yaşasın, sevgi dolu hayat sürsün ezlerinin, sevdikleri insanların kenarında, ailesinin kenarında inşallah. Bu akşam da bizimle yol bir olun, yine de aile verilişinde sözümüz, sohbetimiz ailelerle ilgili olacaktır ve ailedeki önemli mevzularda. Aile verilişini dinleyin Tabriz Radyosu'nda. Değerli dinleyicilerimiz, elbette ki hava çok güzel havadır, yaz havasıdır ve bu güzel havada, bu güzel arenada, bu güzel abhavada herkes istiyor ki akşamüstü ailesinin kenarında olsun, kohumları, konşuları yoklasın, sileyer ham eylesin. Dinimizde de buna çok tövsiye olunmuştur. Ancak müxtelif münasibetlerle ilgili her zaman verilişimizde söhbet gider ve adab maşiretle ilgili de sizinle danışırlar. Son vaxtlar biz əqrabalarla necə ünsiyyət qurmaq, sosial sahədə və dinimiz buna necə baxmışdır, bu məsələlərlə ilgili sizə danışmışıq. Ancaq qonşular da çox önəmlidir. Dinimizdə hər zaman qonşulara çox təkid olunmuşdur. Və Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd s.ə.v. o qədər qonşulara hürmət etməyə, qonşulara önəm verməyə təkid etmişlər ki, belə bir şübhə yaranmışdır sahabə arasında ki, bəlkəm ola bilsin ki, qonşu qonşusundan irs aparır və ailədən də irəlidir. Hətta belə deyimlərimiz, atababa sözlər də vardır, qonşu qardaşdan irəlidir. Sənin bir problemin olduğu zaman və yaxud xəstələndiyin zaman ilk öncə qonşuna sığınırsan, qonşundan yardım istəyirsən, qonşuna pənah aparırsan deyirik. Və odur ki, elə əskidən də demişlər, qonşu qardaşdan irəlidir, ancaq bilirik ki, qədim qonşuluqlar, əski qonşuluqlar artıq qalmamışdır bina evlərində özəlliklə də. Və hündür-hündür binalarda, göydələnlərdə yaşayanlar heç bir-birini tanımırlar, təəssüflər olsun ki, ancaq əskilərdən belə deyildi və qonşular ailə üzvləri kimi olardı, bir evli və bir-birini yaxşı tanıyır, bir-birinin qayğısına qalardı. Və sadəcə o qonşuluqların iskili qalıb, bilmirəm sizdə də qonşuluqlar belə gedir, yoxsa hamı bir-birindən məsafə açmışdır. Ancaq yenə də qonşu, qonşusunu tanımalı, qonşusunun qeydinə qalmalı, qayğısında qalmalı və qonşusunu yoxlamalıdır. Qonşunun hürməti dinimizdə böyükdür. Xanım doktor Agil Nəhənd adab məşrət söhbətlərində bizə qonşu haqqında danışmışlar. Dəvət edərdim, bərabər bugünkü söhbətlərini dinləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سلسله مباحث اخلاق معاشرت در خدمت زده وارغ و درباره آداب معاشرت با همسایه‌لار با هم صحبت الیدو و بو برنامه ده ادامه بو بحث ده بولا دقت الیاخچه بیز جلخ چلخ محدوده همسایه هارا جانده همسایه اصلا چی مدیندر؟ بیر آیه سوره نسا ده جسن جلسه ده مطرح اولونده چه؟ الله تعالی اشاره الیدو چه؟ همسایه‌لار yaxşılıq eləyin, həmsayəyə yaxın, uzaq həmsayə və həmsayə həmnəşin. Çalıq-çalıq bu məhdudə həmsayalıq, ba təvəccübü bu ayə, haradan təriflənir? Mən burada irca verirəm bir hədisi əz Peyğəmbər Əkrəm sallallahu ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyururlar, 40 dana ev hər tərəfdən həmsayəyə mərbut olunur. Melak, məsələn, biz gələk hətmən qapı-qapı sayıq bu dəyirə. Yəni, bu təkid buna işarə edir ki, Ağa Rəsulullah ki, hətmən gərəksiz ətrafızda, dörübərizdə o insanlar ki, sizlə mücavirdilər və zindəcanlıq edirlər, onların havasını saxlamaqdır. Və onda da ərz elədim ki, hətta həmsayəyə şamil ostanhay həmcəvar və keşvərhay həmcəvar da olur. Yəni 40 dana gələk deyək keşvər o tərəfdən, bu tərəfdən, rastdan, çəpdən 40 dana az lahazı ostanı buna da şamil olur. Və xop, burada da cinə təkid olunubdur ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyururlar ki, siz hətmən gərək həmsayəyə nə edirsiniz? Çox əzizliyəsiz və dər bərabər azar və əziyyət həmsayələriniz gərək husn həmcəvari tərk eləməyəsiz. Bəlkə onlarla bir surət çox aramış, çox səbrlə azar və əziyyət həmsayələrizə gətirəsiz və təhammül eləyəsiz. Və əlbəttə bunu da diqqət eləyək ki, həmsayəyə ki, düşmən məhsub ola. Məxsusən rəvabət beynəlmələrdə o həmsayəyə ki, düşmən məhsub olur və cəlbdir, beləxərə qulağımızın dibində bu unvanı düşməni xuni təhdidat eləyir, çəng və dəndan nişan verir. Bəli, əlbəttə ki, onun gərək yanında bir surət müsalimət amiz olmayasın. Düşməninlə gərək o nəcür rəftar eləyir, o düşmənin müqabilində gərək kəm gətirməyəsən, müqavimət eləyəsən, istiqamət eləyəsən. Xob, səsələ məbahisi hüquqi həmsayada mən icazə əzindən 2-3 dənə də nöqtəyə işarə eləyim və bu əhəmiyyət həmsayəgi də görək ki, həmsayanın xoş rəftar eləmək bizim dinimizdə nəcür sifariş olunubdur. Əvvələn sifariş olunubdur ki, həmsayalarınızdan siz gətirib yaxcılıq eləsəz, Allah Taala ruzini əfsayiş verir. Bu İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Və Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyurulur ki, məşmul rəhməti ilahi olasız. Və bizə bətər təşkid olunub ki, həmsayaza bir təvəccüh olmayın. Yəni, həvasız olsun nisbət bə həmsayalar. Məxsusən o həmsayıqan iç əzdəhazə mali və əzdəhazə hala etiqadi biraz dalıdırlar. Onlara bətər təşkid olunubdur. Keyfəri bir təvəccüh bə həmsayədə Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyurunlar ki, hər kəs gecə qarnı toxuyata və həmsayası ac ola. Onda mənə iman gətirməyibdir. Və bir dənə müctəmədə, əgər bir ədə əfradi tapılalar o müctəmədə, o saxtamanda, bunlar qarına dolu ola, ac olmayalar, yəni qarnı tox olala. Dərhal ki, onların içində bir acı ola, Allah Taala qiyamətdə ona nəzəri rəhmətlə baxmaz. Və Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyurur ki, hər kəs ləvazim mürid niyazı zindəcanlığı həmsayasından dəriq eləsə, Allah Taala qiyamətdə onu öz fəzlindən məhrum elər və onu öz başına ötürər. Və xob, bu da nişan verir ki, cinədə təkid olunur və təyid edir bizim əməlimizi ki, həmsayanın əlindən tutmaq nəqəd əhəmiyyəti vardır. Və bir sərədə sifariş olunublar ki, hər kəs gəlib həmsayasını saymasa, onda cərgəy müminindən xaric olar və mümin məhsub olmaz. Və bir daha da sifariş ki, bizim dinimizdə vardır ki, həmsayə gərə həmsayan haqqında dua eləyə. Xob, əzizlər, inşallah cələsat atidə məsadir digəri həmşəhrləri ba həm mürur eləruq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Hayattaki düğünleri ne gerdişine açarlar Sevinç olsa bakışta gam düsseler kaçarlar Hayattaki düğünleri ne gerdişine açarlar Sevinç olsa bakışta gam düsseler kaçarlar Müşküller asandı dayak olak birbire aydın olar gelen gün ayak olak birbire Ağaçlarla yerde kökün yıkmaz onun yel gücü Müşküller asandı dayak olak birbire Aydın olar gelen gün ayak olak birbire
sel gücüdür, sel gücü. Ağaç sala yerde kökün yıkmaz onu yel gücü. Beş gün ömrü yalandı, gedrin bilin ki amandı. Hayat bize imtihandı, sevincidir ki kalandı. Müşküller aslandı, dayak olak birbire. Aydın olar gelen gün, ayak olak birbire. Bir birlik güzeldi, el gücüdür sev gücü. Ağaç sala yerde kökün yıkmaz onu yer. Müşküller asandı, dayak olak birbire. Aydın olar gelen gün, ayak olak birbire. Dil birlik gözeldi, el gücüdür sel gücü. Ağaç dala yerde kökün yıkmaz onu yel gücü. Hayattaki düğünleri ne gerdişine açarlar. Sevinç olsa bakışta gam gusseler kaçarlar. Hayattaki düğünleri ne gerdişine açarlar. Sevinç olsa bakışta gam gusseler kaçarlar. Müşküller asandı, dayak olak birbire. Aydın olar gelen gün, ayak olak birbire. Ağaç dala yerde kökün yıkmaz onu yel gücü. Müşküller asandı, dayak olak birbire. Aydın olar gelen gün, ayak olak birbire. Dil birlik gözeldi, el gücüdür sel gücü. Ağaç dala yerde kökün yıkmaz onu yel gücü.
Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz değerli dinleyicilerimiz. Hakikaten de akşam üzere ailemizin kenarında veyahut da kohum konuşularla beraber eğleşip güzel teze demlenmiş bir çay içmek veyahut da bir kofe bir kahve ve onun kenarında böyle güzel şirniyat, hurma çok yapışar, çok hoş gider ve bilmiyorum. Bunların xasiyyətləriyle ne kadar tanışsınız, ancak her şey öz üsulluca təkid olunmuştur. Az çox olmasın, ifrat təfrit hiç ne de olmasın. Hatta içdiyimiz çayda belə, kahvede, kafede belə və xormada, yediğimiz şirniyatda bunlara mütləq rayet olunmalıdır. Özellikle şeker xəstəlikləri şirniyata çox diqqət yetirməlidirlər. Təbii şirniyatdan faydalanmaq daha yaxşı olar, xurma da o cümlədəndir. Cənab doktor Əkrəmi bizə danışmışlar bu əsasda və bu iki, demək olar, bitki əsaslıdır da, bitkinin meyvə də sayılır xurma, xəsiyyətlərindən bizə danışırlar. Çox tükətdiyimiz, çox içdiyimiz qəhvə, kafə və əlbəttə bizlər də çayın kənarında xoş gedir, istifadə edir, faydalanırıq, tükətirik xurma. Bərabər dinləyək, öyrənək dostlar.
Allah'ın adıyla selam arz edirəm, yorulmayasın deyirəm sizə və həmkarınıza. Bugün xurmanı mərif eləyəcəyik. Xurmanın təbii cərmi xoşqudur. Xurma ziddi bəlğəmdir, enerji zadı. Xurmanın vitamin A, B, C, E varıdır. Xurmada ahən, fosfor, potasyon, magnezyum var. Xurmanın antioksidan varıdır və radikalhay azadı beynindən aparar. xasiyyəti ziddi səratanisi var. Xurmada çoxlu mənəziyon var. Xurma müləyyindir. Səratanı rudə və mədəni dərmanında təsir müsbət qoyar. Xurma səri-ul həzmidir. Bozağa azaldar. Şərbəti xuşunət riyənin qabağını alar. Xurma kulyəni təqviyyət eləyər, məsanəni təqviyyət eləyər. Xurmanın həstəsinin dartılmışı sənci məsanə və kulyəni xırdaldar. Rümatizmin dərmanından müsbət təsir qoyar. Kəmər dərdi azaldar. Diskin dərmanında təsiri müsbət qoyar. Məfasili təqviyyət eləyər. Xurma əsid uriki qanda azaldar. Niqresin dərmanında təsiri müsbət qoyar. Spermi soxaldar. Hafizəni təqviyyət eləyər. Uvatri kəmkarın dərmanında təsiri müsbət qoyar. Xurma şirəfsadı, analarda sütü soxaldar. Kəmxuniyin qabağını alar. Gəl bu əsabı təqviyyət eləyər. LDL kolesterolu bədxunu azaldar. Səmzodadır. Sərdi rəvanın qabağını alar. Xurmanın həstəsi əgər ard oluna sənci məsanəni xırdaldar. Xurma təvərrüm pilçü mojəni azaldar. Ustuxanı təqviyyət eləyər. Xurma ilə şəmbəli ləgər həmra istifadə olunsa sənci məsanəni lap azaldar. Qəhvə sərd o xoşqdur. Soyuq və quru bir təbi var. Qəhvədə kafein və əsid tanik var. Qəhvə fişarxını yuxarı aparar, əsabı aram elər və bədəni təhricə vadar elər. Tahududi qəlbi təqviyyət eləyər. Modirdidir, idrar avərdir. Əgər qəhvəni yağda onunla sürtəsən, məğzi təqviyyət eləyib, əsabı aram eləyər və qudrət təfəkkürü yuxarı aparar. Qəhvə rütubət rudən azaldar. Sərdərd muzminin rəvənd dərmanisində müsbət təsir qoyar. Qəhvə ziddi bəlğəmdir, dafi əncəldir, təbburdur, siyatikin ağrısını azaldar. Qəhvə İltihab-ı rəhm azaldar. Varisin dərmanında müsbət təsir qoyar. Adət-i mahiyanəni tənzim elər. Yiyərəqan azaldar. Bəlğəmi öskürümhələr azaldar. Dərdi əsəbin azaldar. Qəhvə təbi yoncənin dərmanında müsbət təsir qoyar. Qəhvi səbz arıqlığa kömək elər və kökəlməyin qabağını alar. Amma məsmumiyyəti də var qəhvənin. Çox istifadə olunsa, qəlbin təpişin çoxaldar, ehsası cərma verər, bixabi, lərzişi dəstupa, haləti əsəbi, bihusələci, su-i hazımə gətirər. İstifadəyə çoxu münasib deyir və onlarda ki, ixtilal-i kuliyə vardı, onlarda içmək münasib deyir qəhvə və başın ağatmağın çoxaldar. Ayrı bir bənamədə ayrı bitkilərinə xidmət üstə olacaq.